ale możesz przyjść tu. Proszę braterstwo o zajmowanie miejsc. Będziemy za chwilę rozpoczynać naszą społeczność. Chciałbym przywitać Was, drodzy braterstwo, w dniu dzisiejszym słowami naszego Pana: pokój Wam. Rozpoczniemy dzisiejsze nasze poranne nabożeństwo.
Pomenczepe adunaria de dimineață o zi următoare a Convenției Internaționale vom avea o părtășie cu frații astăzi și discursuri. Iar acum vom începe cu o cântare condusă de fratele Pavel Zabui. Cântarea de început este numărul 33 din Cartea Internațională. nostru să ne dea binecuvântare în ziua de astăzi și rugăm pe fratele Richard să ne conducă în rugăciune. Tatăl nostru și Dumnezeule, care locuiești în ceruri, noi copiii tăi, adunați aici în număr atât de mare, dorim să ne apropiem de tronul tău, tronul tău de milă, de har, ca din adâncul inimilor noastre să-ți mulțumim pentru, în primul rând, pentru Fiul tău, Iisus Hristos, pentru jertfa care a fost dată pe cruce, pentru sângele vărsat. Îți mulțumim pentru prețul plătit pentru fiecare om de pe pământ. Îți mulțumim pentru planul tău perfect, nu doar pentru cei care au crezut, dar și pentru cei care încă nu te cunosc. Tu nu ai lăsat pe nimeni fără harul tău și mila ta. Îți mulțumim, Doamne, pentru aceasta. Îți mulțumim pentru că ne-ai adunat aici, pe toți, împreună, că putem să ne bucurăm împreună de promisiunile tale, că ne putem vedea unul pe celălalt, deși nu de fiecare dată ne înțelegem. Dar poate zâmbetul sau strângerea de mână face în așa fel să simțim părtășia apropiată unii cu alții și cu tine, Doamne. Te rugăm să ne ajuți să ne schimbăm ca să putem fi membri ai bisericii. Îți mulțumim pentru zilele înnorate, pentru tristeți, dar îți mulțumim și pentru zilele de soare și bucurie. Tu, Doamne, ești întotdeauna cu noi. Îți mulțumim pentru aceasta. În același timp, dorim să-ți cerem iertare pentru greșelile noastre. Vezi că ne străduim, dar de multe ori cădem și te rugăm ca de fiecare dată să fii cu noi, să ne ajut să ne ridicăm. Te rugăm să fii cu noi în continuare la această convenție cu noi și nu numai cu noi aici, dar cu toți frații care sunt departe de noi, care nu au putut veni aici, care probabil sunt bolnavi sau în tristețe și au nevoie de prezența ta. Ajută-ne pe toți ca să putem ajunge la premiul promis. Te rugăm să fii și cu fratele care va vorbi din Cuvântul Sfânt, să putem înțelege gândurile și să fie totul cu voia ta. Ajută-ne să ne deschidem inimile și mințile, să primim cuvântul tău, ca atunci când ne întoarcem acasă să fim o lumină pentru familiile noastre, pentru cei care ne înconjoară și să te slăvim la fiecare pas. Ne lăsăm în mâinile tale astăzi și în fiecare zi a vieții noastre, fii cu noi, îți trimitem aceste mulțumiri și cereri în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Acum vom citi textul manei de astăzi, fratele Tomaș Organec. August 9. Așa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mari trebuie să fie întunecimile? Matei 6:23. Secerișul este timpul de trăierare a grâului, timp de cernere, de separare, și trebuie ca fiecare din noi să ne dovedim caracterul. Să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit toate. Încercările secerișului actual trebuie să fie asemănătoare cu încercările secerișului evreiesc, care a fost un seceriș tipic. Una din încercări este crucea, alta prezența lui Hristos, alta umilință, alta iubire. Evreii au fost mustrați pentru că n-au cunoscut timpul cercetării lor. Este îndoit de întristătoare problema acelora care, după ce au văzut-o, odată lumina adevărului prezent, ajung din nou în întunericul de afară. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mari trebuie să fie întunecimile? Mulțumim fratelui! Dragi frați, vom avea privilegiul de a asculta cuvântul lui Dumnezeu, să ne putem concentra asupra ceea ce ne va fi vorbit, să fim mulțumitori Domnului pentru că ne descoperă adevărul. Așa cum a fost amintit, avem timp de părtășie, ne putem mângâia cu cuvântul lui Dumnezeu și să ne motivăm unul pe altul ca să facem fapte bune. În primul rând, mulțumite să fie aduse Domnului, așa cum scrie în Psalmul 103 cu versetul 1 și 2. Binecuvântează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Lui Cel Sfânt. Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Dragi frați, înainte de primul discurs, vă mai cânta o cântare. Îl rugăm pe fratele Pavel să conducă cântarea. Cântarea numărul 35 din Cartea Cântări Internaționale. Bye.
W obecnej chwili będziemy mieli przywilej słuchania.
Să vom avea privilegiul să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Primul discurs va fi a fratelui Hubert Lipka.
Iubiți frați, înainte de a începe discursul, aș dori să îmi cer scuze. Toți frații mei din Germania, familia Glanz, și alți frați și surori, sora Eva Hensel, cu toții doresc să vă transmit salutările lor din inimă. Și fratele Daniel Münch din Elveția, vă transmit salutările lor calde. Iubiți frați, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, toți ce adunați aici, doriți să aduceți o mai mare recunoștință, laudă și adorare înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, în mod special pentru că El a făcut posibil să ne întâlnim aici, în Scirc. Să fim foarte recunoscători pentru acest har pe care El l-a adus în inimile noastre, această bucurie și dorință de a participa la convenție. Vă aduc cele mai sincere salutări din partea fraților noștri germani care nu pot fi aici cu noi. Iubiților în Domnul, aș vrea să vă vorbesc despre vocea Mirelui și a Miresei. Vocea Mirelui și a Miresei. Nu este prea mult scris despre acest lucru. Și dacă citim literal și superficial, această frază nu există cuvânt cu cuvânt în Biblie. Dar dacă noi în rugăciune prin Duhul Sfânt ne vom adânci în întregul conținut al Sfintelor Scripturi, vom găsi că expresia se aplică Mirelui Ceresc, Iisus Hristos, și Miresei sale, membrii corpului său și urmașilor credincioși în timpul prezent. Iisus însuși a învățat în Matei 9:15, Marcu 2 de la 18 la 20 și Luca de la 5 de la 34 la 35 că El este mirele și că semenii Lui, ucenicii, sunt mireasa Lui. Atât timp cât mirele era cu ei, tovarășii săi nu aveau niciun motiv să fie triști sau să povestească așa cum au făcut conform legii farisei, să postească. În acest sens, Ioan Botezătorul a făcut o mărturie minunată în fața evreilor, spunând: în Ioan 3, de la 28 la 31, Eu nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui. Cine are mireasă este mire, dar prietenul mirelui, care stă și l-ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui. Și această bucurie, care este a mea, este deplină. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Cel ce vine din cer este mai presus de toți. Cel ce este de pe pământ este pământesc și vorbește ca de pe pământ. Cel ce vine din cer este mai presus de toți. Cât de remarcabilă, de serioasă și smerită este mărturia lui Ioan aici. El recunoaște vocea mirelui. și are o bucurie mare pentru ea, dar totuși știe că nu aparține miresei sale. Iisus însuși a aprobat această afirmație când a mărturisit despre Ioan în fața evreilor, e că este mai mult decât un proroc. Matei 11:9. Adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Matei 11:11. Prin îngerul său, Iisus i-a arătat apostolului Ioan care va fi mireasa lui, mireasa mirelui. Citim asta în Apocalips 21:9, care spune așa: vino să-ți arăt mireasa, nevasta mielului. Da, el i-a arătat lui Ioan noul Ierusalim. Îmbrăcat frumos ca o mireasă pentru soțul ei, cu toată frumusețea și perfecțiunea spirituală, după modelul caracteristic al Tatălui Ceresc și al lui Iisus Hristos. Apostolul Pavel ne-a adus în atenție cel mai minunat lucru și ne-a atins inimile prin aceasta, scriind: căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos, ca pe o fecioară curată. A doua epistolă după Corinteni 11:2. Efesenilor le-a scris cu aceeași căldură: bărbați, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine însuși pentru ea, ca să o sfințească după cum a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de genul acesta, ci sfântă și fără prihană. În ceea ce privește aceste cuvinte prețioase ale Sfintei Scripturi, pe care le-am citat deja, apar câteva întrebări. De exemplu, care este acum vocea mirelui și a miresei? Cum se aude vocea mirelui și a miresei? Cum și de ce mireasa recunoaște și distinge vocea mirelui dintre atâtea voci care se aud în lume? Este vocea mirelui tare sau evidentă? Să ne gândim mai îndeaproape și în detaliu la aceasta, și mai ales că vedem ce ne spun Sfintele Scripturi despre ea. Printre altele, Iisus a spus că n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, lucrurile slabe ale lumii. Ce înțelegem în aceste cuvinte? Am venit să chem, da, vă chem afară. Ce fel de chemare este aceasta? Cum sună ea? Este o chemare zgomotoasă, publică. Avem multe exemple și mărturii în Sfintele Scripturi despre modul în care Dumnezeu a numit și a chemat pe slujitorii săi în diverse ocazii. De exemplu, citim în Vechiul Testament că Dumnezeu a vorbit personal unor oameni credincioși, adică prin îngeri pe care Dumnezeu i-a trimis, în vise, visuri spirituale, viziuni spirituale, precum în cazul lui Avram, Moise, Iosua, Samuel, Daniel, Ieremia și alții și așa mai departe. Tot poporul lui Dumnezeu a fost chemat sau i s-a vorbit prin acești slujitori credincioși, profeții, săbândurarea lui Dumnezeu, cu numele de Iacov sau Israel. Prin aceasta, fiecare izraelit ar fi trebuit să se simtă ca și cum i s-ar fi vorbit personal. Însă pentru toți a fost necesară îndeplinirea legii lui Dumnezeu. Cu privire la această chestiune, citim în Isaia 43:1. Acum vorbește Domnul care te-a făcut, Iacove, și cel ce te-a întocmit, Israele. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dumnezeu a vorbit prin gura lui Moise. Ascultă, Israele, legile și poruncile pe care vi le spun astăzi în auzul vostru. Învățați-le și împliniți-le cu scumpătate. Deuteronom 5:1. Și în Deuteronom 6:45 scrie: Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Citim cum Iisus s-a adresat lui Petru și fratelui său Andrei când i-a chemat ca ucenici ai săi. Matei 4:19. Veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. În mod asemănător, Iisus i-a chemat și pe ceilalți apostoli, cu excepția apostolului Pavel, căruia i s-a arătat glorios, dintr-o dată înconjurat de lumină strălucitoare, care l-a făcut pe Pavel să cadă la pământ. După aceea, el i s-a adresat pe nume: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Faptele Apostolilor 9:4. În ce mod plin de iubire a prezentat Iisus chemarea lui în pilda păstorului cel bun și a oilor sale. El, ca păstor bun și adevărat, intră pe poartă în staul, adică prin singura intrare legală. El vine direct, serios, clar și iubitor, dorind să atingă inimile oilor sale. El le numește oile sale, le cheamă pe nume, prin urmare, în persoană. Ei îi recunosc imediat vocea și îl urmează de îndată, pentru că ei recunosc și știu că el îi va duce la adevărata libertate și la adevăratele pășuni ale adevărului. Profetul Isaia menționează aceasta în Isaia 40:11. Citim: El își va paște turma ca un păstor, va lua miei în brațe, îi va duce la sânul lui și va călăuzi blând oile care lăptează. Fratele Russell, în această privință, a comentat Ioan 10:4 în textul Manei din 9 iulie, după cum urmează. Comentariul: Glasul bunului păstor este o combinație de sunete diferite într-un fel care nu se poate găsi în niciun alt glas. Glasul său face să răsune puternic coarda dreptății împreună cu coarda iubirii și totul este intonat cu înțelepciune și putere. Alte teorii, planuri și proiecte ale oamenilor și ale spiritelor rele nu au o asemenea armonie de sunete ca aceea din mesajul pe care ni l-a transmis Marele Păstor prin Fiul Său. Pe deasupra, când oile adevărate aud glasul bunului păstor, aceasta Acesta le mulțumește dorințele, cum nimic altceva nu le poate mulțumi. Ele nu vor mai fi în pericolul ca alte sunete, cuvinte, teorii și proiecte să le ademenească, ci vor răspunde tuturor. Iisus m-a mângâiat, Iisus e al meu. Am încheiat citatul. Da, nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Ioan 10:5. Dar aici ne întrebăm cum și de ce recunosc vocea păstorului celui bun. Păstorul nostru iubit ne dă răspunsul. El spune, în proroc este scris, toți vor fi învățați de Dumnezeu. Toți fiii tăi, precizează Isaia 54:11. Așa că oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura Lui, vine la mine. Ioan 6:45. Cum se întâmplă acest lucru? Dacă nimeni nu poate nici să-L vadă, nici să-L audă pe Dumnezeul cel atotputernic, literalmente. La aceasta a răspuns Apostolul Pavel, așa cum este scris în Romani 8:29. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Cu alte cuvinte, Tatăl Ceresc, care cunoaște în prealabil toate inimile, știe care inimă va accepta darul și harul său și care îl va aprecia. Aceste inimi se deschid, apoi trezindu-le, se simt deranjate de vechea lor condiție. Ei sunt nemulțumiți de starea lor, așa cum se simțea fiul risipitor, și își dezvoltă o singură dorință pentru tot ceea ce este drept, adevărat, curat. În timp ce această luptă într-o astfel de inimă crește, ea caută spre exterior, unde Tatăl a început deja să trimită mesagerii săi cu mesajul minunat al iubirii, răscumpărării și prețiosului adevăr. El dezvoltă abilitatea de a vorbi despre mesajul său, despre cuvântul său, astfel încât să poată fi acceptat într-o inimă pe care Tatăl a pregătit-o cu o credință simplă. Iisus a spus în Ioan 6:37, tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine. Am făcut cunoscut numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Și mă rog, nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Ioan 17:6-20. Rezumând, putem spune că vocea mirelui este chemarea lui sfântă, cuvântul său, mesajul său de mântuire, mergând pe larg în întreaga lume. Cuvântul lui îi arată omului realitatea stării sale pierdute. Îl invită să se schimbe, să-L urmeze pe Iisus, să se curețe pe sine, să ia parte cu Iisus. Da, îl invită la căsătoria mielului. Acest mesaj al mântuirii, această evanghelie, a făcut de mai multe ori în conjurul lumii. Tatăl nostru Ceresc ne-a asigurat că în toate vremurile, printre toate națiunile și generațiile, acest mesaj de răscumpărare prin Fiul lui Dumnezeu a fost și încă mai există. acest lucru se întâmplă direct prin vorbire și prin cuvântul scris. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Efeseni 4:11 și Roman 10, de la 14 la 18. Dacă încă însăși Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, aceasta este accesibil în toate limbile, dialectele și traducerile, în format digital. Și acum puteți cumpăra o Biblie nouă pentru mai puțin de 10 lei. Și cel mai sărac om ar putea să o obțină. Tatăl nostru Ceresc a pregătit mântuirea, răscumpărarea și împăcarea creației sale căzute, atât de minunat, atât de drept, atât de înțelept și atât de iubitor, așa cum a intenționat El, dar totul vine prin cuvântul Său. Citim primele cuvinte ale Sfintelor Scripturi. Dumnezeu a spus să fie și a fost. Bineînțeles, acest lucru a fost prin intermediul purtătorului de cuvânt al Său, al Logosului, Cel care a îndeplinit cuvântul Său. Acest Logos a dictat prin Duhul Sfânt învățătura lui Jehova către profeți despre venirea și nașterea Sa în trup, pentru a prezenta jertfa pentru împăcarea noastră. Nu a fost profețită numai prima venire a lui Isus, ci și a doua lui venire și restaurarea tuturor lucrurilor împreună cu membrii corpului Său, cu mireasa Lui. Iisus a scris despre aceasta în capitolul 55, versetul 11. Tot așa și cuvântul meu, care este din gura mea, nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va îndeplini planurile mele. Apostolul Ioan a explicat astfel în 1 Ioan 1, 1 și 2. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții, aceasta vă vestesc, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim toată viața veșnică, viața care era de la Tatăl și care ne-a fost arătată. Cine a crezut vestirea noastră, adevărata vestire a adevărului lui Dumnezeu? Și cui s-a descoperit brațul Domnului? A întrebat Isaia în primul verset al capitolului 53. Când Iisus s-a aflat înaintea poporului Său, poporului Israel, în persoană, vestindu-le mesajul venirii împărăției cerurilor și făcând atât de multe minuni mari, câți oameni au crezut cu adevărat în El? Cine l-a înțeles cu adevărat? Cine l-a recunoscut ca mirele ceresc? Am putea pune multe alte întrebări, dar am putea da un singur răspuns pentru toți, și anume, doar un număr mic, o rămășiță a lui Israel, o turmă mică, așa cum i-a numit Iisus. Aceștia l-au recunoscut, l-au iubit și l-au urmat cu o inimă deplină. Uneori, chiar mulțimi de oameni s-au adunat în jurul lui Iisus, deoarece nu au auzit asemenea cuvinte niciodată și nici nu au văzut asemenea lucrări și minuni făcute. Mulțimilor le plăcea să fie mulțumite cu mâncare și să fie părtașe la lucrările minunate pe care Domnul le făcea. Dar când Domnul a dus mulțimile în fața faptului de a-L recunoaște pe El ca pâine adevărată dată lor de către Tatăl, chiar și cei care s-au crezut ucenicii Săi s-au retras de la El. mulțimea veselă, pătrunsă de emoții, striga înaintea lui, zicând: Osana fiului David, când Iisus se îndrepta spre Ierusalim, călărind mânzul măgăriței. Dar mai târziu au strigat: Să fie răstignit ca un val de ocean atins de vânt. Ei nu știau vremea cercetărilor, de aceea Iisus a spus: Iată că vi se lasă casa pustie. Aici s-au împlinit cuvintele lui Ieremia, pe care le-a profețit despre casa lui Israel. Voi face astfel să înceteze în cetățile lui Iuda și pe ulițele Ierusalimului strigătele de bucurie și strigătele de veselie, cântecele mirelui și cântecele miresei, căci țara va ajunge un pustiu. Ieremia 7:34, 16:9, 25:10. Aici trebuie să ne întrebăm: a avut Dumnezeu de gând să caute mireasa pentru fiul său numai în poporul Israel? Am putea deduce astfel din cuvintele lui Ieremia. Dar Jehova, cel veșnic, a decis diferit în înțelepciunea lui inaccesibilă omului, chiar înainte de întemeierea lumii. Dumnezeu a portretizat relația sa de inimă cu poporul său ales în imaginea unei căsnicii, pentru ca noi să înțelegem mai bine intențiile și planurile. Ca un soț adevărat, iubitor, care are grijă de soția sa în toate lucrurile, Jehova Dumnezeu a pregătit totul, a făcut totul și s-a îngrijit de tot ceea ce privește poporul ales. Așa cum am menționat, într-o astfel de relație de credincioșie, numai plăcerea și bucuria pot domni. Deoarece Israel și-a încălcat relația de credincioșie, Dumnezeu a lăsat Israelul să plece ca pe o văduvă, ca un bărbat care a fost părăsit de soția sa. Citim despre asta în Isaia 54, de la 5 la 8. Dar datorită credincioșiei sale veșnice, iubirii lui și datorită numelui său, Dumnezeu va restabili din nou această relație. Cu toate acestea, El nu va face acest lucru până când nu va alege adevărata mireasă pentru fiul său, iubit, dintre toate neamurile și limbile, având-o pregătită și adusă împreună, unită cu mirele ei. Prin gura lui Isaia, Dumnezeu a vorbit despre Israel. Isaia 62, versetele 4 și 5. Nu te vor mai numi părăsită și nu-ți vor mai numi pământul un pustiu, ci te vor numi plăcerea este în ea și țara ta o vor numi Beula, măritată, căci Domnul își pune plăcerea în tine și țara ta se va mărita iarăși. Cum se unește un tânăr cu o fecioară, așa se vor uni și fiii tăi cu tine. Și cum se bucură mirele de mireasa lui, așa se va bucura Dumnezeu, Dumnezeul tău, de tine. Se vor mai auzi iarăși în locul acesta, în Israel, strigătele de bucurie și strigătele de veselie, cântecele mirelui și cântecele miresei. Aceasta citim în Ieremia 33, de la 10 la 11. Ne bucurăm gândindu-ne că Israel va veni din nou într-o astfel de stare de inimă cu Dumnezeu și că toate națiunile prin el vor accepta harul lui Dumnezeu în Hristos prin intervenția lor plină de bucurie și mulțumire. Dar înainte ca acest timp binecuvântat să vină pentru Israel și pentru toate națiunile, trebuie să fie încheiată lucrarea cea mai importantă a lui Dumnezeu în această vârstă. Acesta este misterul lui Dumnezeu, acoperit înaintea ochilor lui Israel și înaintea ochilor lumii întregi, și care este descoperit doar sfinților săi, celor chemați, celor aleși și credincioși. Ei și-au dat seama că mirele bate blând la ușa inimilor. Ei au recunoscut și apoi au deschis imediat, astfel încât El să poată locui în inimile lor. Ei nu cred și nu ascultă nicio altă voce. Ei cercetează spiritele, învățăturile pe care le aud, să vadă dacă sunt de la Dumnezeu, deoarece cunosc măsura lui Dumnezeu. Tatăl le-a dat să cunoască și să înțeleagă secretele împărăției cerurilor. Dar ferice de ochii voștri, că văd, și urechile voastre că aud. Domnul le-a încurajat astfel pe ei. În Matei 13:16. Și în alt loc, el zice, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Apocalipsa 2:7. Ei au înțeles chemarea care li s-a făcut și lasă jertfa lor să fie consumată complet împreună cu iubitul lor mire, Domn și Cap, așa cum a făcut-o El, ca un parfum plăcut pentru Dumnezeu, Tatăl nostru. Ei mărturisesc prin comportamentul lor că vor să moară cu El de bună voie și vor să meargă pe calea sacrificiului oriunde El îi va conduce. Dacă se pot naște aceste inimi în Babilon, ele nu vor rămâne acolo. De ce? Pentru că patul va fi prea scurt ca să te întinzi în el. Adică asta înseamnă stările omenești ale credinței pot fi destul de mari pentru copii, dar nu pentru adulți să se întindă. Și învelitoarea, adică teologia plină de greșeli, derogând de la făgăduințele lui Dumnezeu, prea îngustă ca să te învelești cu ea. Spune asta Isaia 28:20. Apelul, plecați, plecați, ieșiți din Babilon, din cetatea cea mare a Babilonului. Nu atingeți nimic necurat. Ieșiți din mijlocul lui, curățați-vă, cei ce purtați vasele Domnului. Ei au realizat aceasta din Isaia 52:11 și a urmat imediat vocea, ca și Avram odinioară. Și unde merge ea apoi? Unde va fi trupul? Acolo unde există trupul frânt al lui Iisus, pâinea vieții, hrana la timpul potrivit. Acolo se adună vulturii. Când la miezul nopții, la sfârșitul timpului întunericului religios, strigătul avertiza, iată mirele, ieșiți să-l întâlniți. Toate fecioarele s-au ridicat și și-au pregătit lămpile. Da, de asemenea, în această mare ocazie se dezvăluie cine este mireasa mirelui. Știe cu cine este logodită. Știe că îi aparține și că îi aparține pentru toată eternitatea. Ea, mireasa, nu numai că aude vocea blândă a mirelui ei în inimă, ci și tonurile tari și clare ale trâmbițelor lui Dumnezeu. În toate aceste ocazii, de-a lungul timpului, dar în cea mai mare parte aude tonul clar al celei de-a șaptea trâmbițe. Când va suna taina lui Dumnezeu, și anume mireasa mirelui, mielului lui Dumnezeu, va fi completă, iar adevărul lui Dumnezeu va străluci și mai puternic, astfel încât să ne dăm seama încă o dată mai clar de prezența iubitului mire și a muncii lui printre dușmanii lui, conform Psalmului 110:2. Pentru toți ceilalți, auzirea sunetului cele de-a șaptea trâmbițe este doar un sunet neplăcut, un sunet care determină pe oameni să spună. Așa a fost întotdeauna. Însă mireasa adevărată își dă seama că mirele este prezent. Este un mare erou, călcând pe prințul acestei lumi vechi, capelut, îl demască, împiedică conducerea lui și o înlătură. Ea nu este ocupată cu nimic altceva decât de a fi pregătită, completă, făcându-și chemarea și alegerea sigură. Ea îl socotește cu înțelepciune timpul, veghează asupra dragostei din tâi pentru a o lăsa să strălucească întotdeauna cu patimă. Ea vrea doar să placă prea iubitului ei în totul, să îi se supună și să-l onoreze mai presus de orice. Fraților, să trăim în timpul binecuvântat al prezenței mirelui nostru ceresc, ascultând cu grijă glasul lui, să ne gândim din nou la cuvintele lui Iisus și să le aplicăm la timpul nostru. Se pot jeli nuntașii câtă vreme este mirele cu ei? Cred că nu. Să trăim în această bucurie cu răbdare. Și fratele dorește să cânte, să recite o poezie. Bazat pe Apocalipsa 21:9-27. Cine seamănă cu mireasa mirelui? Cine este sărac, dar totuși atât de bogat? Cine este urât, dar totuși așa de frumos? Cine poate face atât de bine, dar totuși atât de rău? Mirele lui Dumnezeu, tu și turma ta mică, minunat pentru omenire și de asemenea pentru îngeri. De asemenea, știu de acest lucru prin har. Sunt parte din răsplata lui. Atât de mizerabil, nevăzut în altă parte. Atât de glorios, încât inamicul este înspăimântat. Atât de păcătos, încât probabil ceilalți sunt mai buni. Și la fel ca tine, copilul tău. Un vierme a plecat din praf, care urcă pe tronul tatălui. Distruse, vătămate, palide și bolnave, și totuși plin de imnuri de laudă. Atât de slab, încât nu există nici o putere în nimic. Persecutați, părăsiți și blestemați, dar adunați de la Domnul. Un nebun în fața acestei lumi inteligente, unde este arătată înțelepciunea, greu apăsat, urmărit, învins și măturat. Dar totuși un erou purtând o coroană. Cine sunt eu în ceea ce mă privește? Un abis plin de otrava păcatului. Cine sunt eu, mielul în haina ta? Un om care este făcut mai presus de îngeri, atât de slab, atât de pur ales, că nu am niciun cuvânt să descriu. O datorie a păcatului, cum mă pleci. O credință, cum mă ridici. Cine deține secretul fraged de aici? Doar cei ce au spiritul credinței, care prin sângele mielului reușesc, care astfel rămân separați. Aceasta este minunea lui Dumnezeu și atenția iubirii lui, capodopera lui, făcută din nimic, atât de departe ne-a dus sângele lui Hristos. Studiază despre asta și adoră-l, tu, Serafime. Admiră, bucură-te și mulțumește-i. Amin.